Hai, selamat datang di Suara Bersama. Sekarang berarti episode yang kedua kalau dihitung-hitung. Dari yang episode pertama yang ngomongin soal SMA. Sekarang gue lagi KKN ceritanya. Mungkin gak sama teman-teman Suara Bersama yang lain. Jadi di sini gue cuman sendiri. Jadi di sini gue pengen bahas sawit dalam 22 hari. Sawit itu adalah desa di mana gue ditempatkan untuk mengabdi. Cie, gitu ya San ya. Benar nggak, Bo?
Yes.
Nah, di sini tuh gue ditemani sama Sandra.
Hai.
Di sini juga ada Ebo.
Nama gue bukan Ebo, tapi iya. Fahri.
Iya, sama Fahri. Jadi kita tuh udah 22 hari kalau di total dari hari pertama itu dari tanggal 1 ya? Dari tanggal 1 di sawit. Kenapa nggak dari pertama gitu bikin podcast? Karena kita menikmati, jadi nggak sempet lah gitu nulis podcast segala macam. Di sini benar-benar nyaman gitu ya. Jadi kerjanya cuma tidur.
Makan.
Terus mungkin langsung kesan aja ya. Gimana sih gitu dari first impression lu pertama kesini tuh gimana sih datang ke sawit? Nah, mungkin kita mulai dari Sandra dulu.
Apa ya? Kesan pertama gue datang ke sawit tuh karena gue terbiasa tinggal di daerah yang panas. Karawang, Bekasi itu kan panas banget ya. Terus datang ke sini dingin, dingin banget. Gue sampai gak mandi-mandi. Tapi gue kira ini rumahnya ada AC-nya. Gak taunya enggak. Terus apalagi ya, warganya ramah. Tapi gue agak gregetan gitu loh. Mereka tuh kalau ngomong lama gitu. Sedangkan gue harus cepet gitu ngomongnya.
Sama kepatan berarti.
Itu sih kesan pertama gue.
Oke, berarti lanjut ke Pari. Gimana, Ri? Kesan pertama lu di sawit?
Kesan pertama, dapat teman baru, saudara baru.
Oh iya.
Dapat pengalaman baru, orang-orang yang gak pernah deket sama gue. Dan warga-warga di sini antusias, sangat baik, menerima kita dengan baik. Ya, mudah-mudahan jadi kesan yang sangat.
Apa? Ayo gimana? Lanjut lagi.
Ya, jadi kesan yang sangat berkesan lah.
Udah.
Lo gimana?
Oke, kalau gua. Pasti gue sama kayak Sandra, jadi gue ngelihat lingkungannya dulu gitu, gue ngerasain lingkungannya dulu. Sebetulnya gak jauh beda ya sama rumah gue di Bogor gitu, sebetulnya. Cuman pas subuh itu emang lebih dingin di sini sih gitu. Terus alam sih, pertama memang mengagumkan lah gitu buat gue. Mulai dari sepoi-sepoi angin, terus
angin-angin
sepoi-sepoi gitu. Terus mulai dari habitat kupu-kupu. Ya, jadi pertama itu kan gue masuknya bidang lingkungan ya, terus tuh gue sempet survei ke sungai gitu, Sungai Cisomang namanya. Nah, di situ tuh kupu-kupu pas kita jalan nyusur sawah gitu, yang nggak tahu kenapa tiba-tiba bertebangan gitu kupu-kupu warna kuning, dan menurut gue itu keren banget. Terus
lihat di kota ya.
Terus mungkin selanjutnya itu, nah di sini tuh gue ngerasanya nggak perlu adaptasi atau nggak perlu nunggu-nunggu buat mengakrabkan atau apa, tiba-tiba ya akrab sendiri gitu loh sama teman-teman yang lain. Entah kenapa, mungkin karena saling membutuhkan atau memang gak ada teman ngobrol yang lain gitu ya. Itu sih kalau soal pertemanan menurut gua gak terlalu sulit gitu lah, cukup mudah. Padahal gua tuh sama Sandra sebetulnya satu fakultas, tapi gua gak pernah ngobrol. Terus pas sudah ketemu ya easy gitu ya, gampang aja gitu masuk. Sama Ebo juga kan, dia PJKR.
Yes, beda fakultas. Dari olahraga, dari FKIP, Riki dari IKOM.
Menurut gue gak terlalu sulit sih gitu. Terus apalagi ya, kesan pertama. Terus yang menjengkelkan deh, yang menjengkelkan buat lu di sawit itu apa?
Yang ngejengkelin sih, mungkin kalau lu orangnya gampang bergaul ya. Kalau gue tuh orangnya kebalikan dari lu, Ki. Jadi yang jengkelin buat gue justru proses adaptasinya sih. Gimana gue harus nyesuaiin diri gue sama masalah tidur aja deh. Gue tuh gak bisa tidur kalau lampu gak dipadamin. Sedangkan anak-anak sukanya suka tidur malam dan sebagainya. Itu sih proses yang buat gue jengkel itu aja sih proses adaptasi yang lumayan sulit sih buat gue, tapi selebihnya gak ada.
Oke, berarti lanjut ke Pak Ari. Apa yang menurut lo menjengkelkan itu?
Yang menjengkelkan, yang pertama suhu ya. Lebih dingin di di kota gue yang asal, dari Kerawang. Yang kedua juga anak-anak yang susah bangunnya, karena tiap pagi pasti ada kegiatan pagi, tapi susah buat bangun. Udah.
Terus, di gue ya? Yang ngejengkelin apa ya? Gue tuh di sini sebetulnya gak pengen terlalu sibuk, gak pengen yang susah-susah lah gitu, mikir segala macam. Gue tuh pengennya liburan gitu di sini sebetulnya. Terus ketika gue dipaksa buat kerja segala macam, sebenarnya gak masalah, cuman kadang suka kayak malas gitu. Asli itu gue menjengkelkan gitu menurut gue. Terus selebihnya apa lagi ya kalau selain kesibukan? Tapi kadang kalau misalnya gue gabut juga pengen sibuk gitu loh.
Kadang-kadang. Lu sering ngeluh.
Asli gue kalau misalnya
gabut.
Kalau lagi gabut gitu ya. Selain tidur, nah kalau tidur udah mulai gabut kan? Tidur aneh kan? Gabut, tidur ya? Aja gabut.
Sebenarnya KKN tuh banyak diemnya ya?
Iya. Banyak diemnya. Enggak sih, itu sebenarnya diem itu cuman inilah sesi rehat aja. Sebenarnya banyak kok itu aktivitas, banyak banget. Ya, banyak. Asli banyak banget.
Kalau kita nyaman kreatif.
Iya, cuman lebih banyak diem sih. Iya enggak?
Ya.
Nah, ini bohong sih sebenarnya, ini barisan-barisan yang diem-diem aja. Banyak juga yang sibuk yang lain.
Sekarang aja kita lagi dingin-dinginan di ruang tamu, yang lain pada nganterin bibit.
Enggak, anjir, enggak nganterin bibit.
Oh iya.
Lagi belum, belum. Lagi makan, ya, lagi makan. Makan.
Oh, kita tuh sampai makan aja malas kan.
Tapi kalau buat gua tuh sebenarnya KKN, kalau wacana KKN pengabdian ya menurut gua pribadi itu bullshit sih. Menurut gua KKN itu makrab lintas jurusan sebelum gua lulus sih. Lebih ke makrab gitu. Kalau pengabdiannya mah ya gua sehari-hari, karena gua fakultas sosial ya. Sehari-hari gua emang udah kayak gini kegiatannya gitu.
Jadi biasa gitu.
Ya, jadi biasa aja. Jadi menurut gua sih KKN itu adalah malam keakraban yang durasinya lebih lama, tantangannya lebih berat ya, games tantangannya lebih berat karena ada proker yang harus dikerjain sebelum gua lulus. Kenal-kenal anak-anak lintas jurusan kayak gitu sih kalau menurut gua.
Benar sih.
Setuju enggak kira menurut lu, Pi?
Gua ada setujunya sih sebetulnya.
Agak sedikit setuju sih, cuman agak menyeleweng juga ya ternyata.
Pendapatnya emang suka menyeleweng. Menanggapi yang tadi ya, menurut gua ada benernya sih memang, cuman kesannya tuh emang kayak formalitas sih sebetulnya. Maafkan saya ketum, koordinati, kordes, saya LPPM. Maafkan saya LPPM.
Maafkan saya.
Tapi emang bukan jadi rahasia umum lagi nggak sih kalau KKN itu udah ngalamin degradasi makna gitu.
Nah, ini menurut gua menarik buat dibahas nih. Jangan dulu ke situ ya.
Okay.
Menurut lu apa? Ya apa? Apa sih namanya itu? Berandai-andai itu bukan. Apa ekspektasi lu? Terus kemudian patah setelah lu KKN, misalnya lu kayaknya KKN tuh gini-gini berat, ternyata ternyata enggak gitu. Apa yang kayak gitu dari diri lu gitu? Ekspektasi lu yang gagal soal KKN.
Gua sih ya ini ekspektasi gue belum, maksudnya sebelum gue semester atas sih masih baru-baru pas gue tahu kuliah tuh ada KKN. Gue tuh datang di sebuah desa yang di mana gue kan mahasiswa ya, embel-embelnya tuh agent of change gitu, sebuah generasi perubah. Tapi pas gue semester atas, gue ngeliat status kakak kelas gue, kakak tingkat gue, ya udah mulai runtuh lah ekspektasi gue. Sebenarnya gue nggak punya ekspektasi sih buat datang ke sini, tapi ada sih seenggaknya gue di sini, gue tuh ngasih satu aja solusi gitu di desa ini. Tapi ya ternyata emang nggak gampang gitu. Yang kemarin aja Ki, yang kita gagal tuh masalah rekonsiliasi BUMDes dengan UNIT itu kan, ya ternyata emang susah. Dan menurut gue sih masalah durasi sih Ki. Dulu itu KKN itu pertama kali dicetus kan selama 3 bulan ya. Di situ kita punya waktu yang cukup
panjang,
kita bisa pemetaan lebih dalam, terus perancangan baru action kan. Nah, sedangkan 1 bulan kita tuh belum ngerti medan, kita harus observasi dulu di awal. Terus ya waktu 1 bulan gitu buat apa sih? Buat gue paling mentok-mentoknya sosialisasi udah patah.
Jadi ekspektasi lu benar-benar patah di sini.
Iya.
Oke. Terus Ebo gimana lu, Bo?
Ekspektasi apa ini?
Ya maksudnya lu tuh bukan apa sih bahasa Indonesia yang baiknya itu?
Mungkin karena
andai KKN tuh gimana sih gitu? Ada yang gagal nggak sih? Apa benar apa lu ternyata KKN tuh kayak gini? Oh ternyata tepat apa yang gua pikirkan gitu?
Karena mungkin gua anak lapangan ya, anak olahraga ya, tidak terlalu banyak dengan ya, masyarakat itu ekspektasi. Ya ekspektasi gua sih tentang KKN biasanya katanya kan ribet, bikin laporan, sibuk, ini itu. Tapi nyatanya banyak tidurnya, banyak diemnya, banyak jajannya. Ya, begitu.
Patah berarti ya?
Patah.
Sama sih gue juga kayak gitu. Gue kira tuh, wah ini berat banget nih segala macam. Kita bakal benar-benar sibuk, bersentuhan langsung dengan masyarakat, ngobrol, interaksi terus. Nyatanya enggak, anjir, asli. Kita malah kayak kura-kura diem terus di dalam tempurung. Betul gak sih?
Betul banget.
Jalannya lambat lagi ya. Aduh. Maafkan saya Kordes LPPM, saya berkata seperti itu. Nah gue tuh, oh ya kita ini deh, alasan kenapa lu milih bidang yang lu sekarang ini. Nah, enggak, itu kayaknya kurang seru sih. Kayaknya terlalu formal banget itu. Nah ini nih, gue tuh sempat nge-live ya di Instagram. Terus tuh ada yang nanya, bang gimana sih tips percintaan di KKN? Entah itu menjaga hubungan kah atau berarti kita yang udah pacaran berarti ya, gimana cara menjaga hubungan saat KKN? Dari Sandra dulu.
Aduh anjir kok berat ya gue jawabnya. Aduh gini ya, ini tuh yang gak gue suka gitu. Di KKN tuh banyak banget beredar berita-berita cinlok di KKN lah, terus selingkuh di KKN lah. Akibatnya gue salah satu orang yang dirugikan gitu. Pacar gue selama gue KKN tuh marah-marah, terus gue ya ampun udah gue pusing sama proker yang kadang-kadang ditolak sama SC. Terus ya mereka, ya dia jadi, mereka kok mereka sih, emang pacar gue udah berapa? Dia tuh jadi suka ngekang dan lain sebagainya. Menurut gue ya, kalau lo punya pacar yang lagi KKN, saran gue sih lo harus percaya sih sama dia. Soalnya yang sebenarnya yang berat dari KKN itu gue pribadi masalah itu tadi, adaptasi. Jangan nambah berat beban dia gitu. Dan akhirnya juga hubungan kalian pasti bakal hancur pada waktunya. Ya sih, ya emang berat banget. Tapi emang yakin deh kalau kalian percaya tuh pacar kalian gak akan ngapa-ngapain kok. Gak akan macam-macam. Toh selingkuh atau enggak itu kan pilihan ya. Kalau emang udah komitmen ya, udah lagi malas gue bahas ini.
Oh gitu sih. Lanjut.
Aduh. Anjir berat kok. Pokoknya gitu. Pokoknya lo harus percaya sama pacar lo yang lagi KKN. Masalah cinlok atau enggak cinlok, ya banyak kok yang punya pacar masing-masing tapi masih setia gitu. Ya walaupun enggak banyak, walaupun
kayak gua.
Ya, Rizky. Ya Rizky diuntungkan ya karena pacarnya juga KKN.
Tapi beda desa.
Ya beda desa tapi kan ngerti. Sama iya.
Ya, alhamdulillah kamu pengertian ya, Yang.
Ya udah segitu kali ya. Pokoknya lu harus percaya deh sama pacar yang lagi KKN. Jangan nambah beban ke dia gitu. Gitu sih.
Oke. Jadi itu secara personal juga ya?
Ya, secara personal.
Oke. Okay. Dalam hati itu ya.
Ya, kenapa?
Okay. Intinya dalam satu hubungan, kepercayaan. Ya kalau misalnya saling percaya, komitmen, enggak akan terjadi yang namanya perselingkuhan. Kandasnya hubungan. Ya kalau menurut gua gitu aja sih. Saling percaya aja, kepercayaan. Okay. Jangan membebani satu sama lain. Dah.
Tapi lu sama pacar lu ada kejadian gak sama KKN?
Gua kan kandas, Ki.
Oh, jadi ini ada yang kandas duluan ternyata. Terus lu asli kandas ini?
Kandas.
Oke, lu gak berniat ini cinlok atau apa?
Cinlok gimana maksudnya?
Ya, ini maksudnya ada agenda lah gitu buat nyari yang baru. Ini baterai kurang aktif. Banjir waktu belum selesai aktif. Coba, casan. Gimana, apakah Ebo tidak mau menjawab?
Menjawab tentang apa?
Yang tadi.
Tentang pencari pasangan baru.
Iya, soal perspektif itu kan ada yang bilang kalau KKN itu cinlok, potensinya lebih besar gitu. Apakah benar seperti itu?
Mungkin
gitu.
Bukan potensi cinlok yang lebih besar, karena setiap hari bertemu, setiap hari bercanda, yang namanya cinta datang sendiri kan?
Iya.
Nah, mungkin dari situ. Tapi jangan jangan berpikir bahwa cinlok dari KKN bakalan berlanjut ke hubungan, karena bisa saja itu sebagai apa ki?
Permainan iseng.
Bukan permainan atau iseng, apa ya? Kayak
pelarian.
Nah, mungkin seperti itu. Setelah udah KKN, ya udah, mungkin banyak yang seperti itu.
Betul sih. Tapi janganlah kalian yang sudah menemukan cinlokannya, janganlah teruskan.
Kalau bisa sih serius, lebih baik lagi.
Betul betul. Nah, kalau gua
yang masih hubungan nih ya dari KKN
kalau
ya.
Kalau gua ya, gimana? Biasa-biasa aja sih, karena gua itu kan satu semester ya, berarti dia juga lagi KKN gitu. Terus kita juga komitmen sih, kita nggak mau satu desa gitu, karena bosan sih, bukan bosan. Karena kita sering ketemu, jadi kita mencoba hal yang baru gitu ya, biasa aja sih. Cuman kalau curiga-curiga, mungkin sempet sih ya gitu. Kayak misalnya lu deket nggak sama cewek gitu misalnya? Ya enggak gitu. Ya karena emang enggak sih, enggak ada di sini gua asli ini mah ya.
Nih Ki, tapi gua pengen nanya nih. Misal pacar lu tuh jalan sama cowok kan?
Broker kan, tapi.
Ya main, main kan?
Oh, main.
Ya, main. Main kan?
Enggak kedengeran atuh sini deket.
Oh ya main. Misal ya ke pasar, main malam mingguan gitu. Dia dibonceng nih sama cowok. Lu gimana reaksi lu?
Ya biasa aja. Karena itu tugas gitu, tugas ya ke pasar. Tapi itu pertanyaan cewek banget anjir. Cewek gua juga nanya kayak gitu. Misalnya sering ngantar ke pasar kan, gini-gini sama cewek gitu. Ya gua bilang aja iya, tapi sama Iim gitu.
Emang Iim itu siapa?
Iim itu teman. Biasalah udah langganan ngojek sama gua kalau ke pasar.
Jadi
ya intinya bener ya, kayak kepercayaan, jujur-jujuran gitu ya
sebetulnya.
Kepercayaan,
pasti komitmen. Ada sih menurut gua tuh, kayak kalau nggak percaya dikit-dikit pasti ada sih pikiran-pikiran jahat itu selalu terlintas kalau menurut gua. Gua juga sempet sih kayak gitu, cuman enggak lah, kalau gua nggak terlalu berat-berat banget sih, maksudnya nggak terlalu membesar-besarkan, bukan terlalu berat-berat. Udah,
bahas apa lagi?
Apa lagi ya? Oke, soal apa sih namanya tuh? Bukan asumsi, apa sih itu namanya tuh? Stereotip ya? Stereotip soal KKN udah. Terus tadi kesan pertama udah. Sepertinya cukup ya?
Cukup
ya. Nah, singkat saja. Mungkin itu episode paling singkat dari yang sebelumnya. 20 menit. Mudah-mudahan cukup. Itu banyak pelajarannya gak sih kita yang kita omongin? Enggak ya?
Ini cuma gabut.
Ini cuma curhatan aja. Gabutan ya, anak-anak KKN sawit.
Kita gabutnya baru sekarang berarti kan? Nah, kalau kita kebanyakan gabut, episode-nya makin banyak ini. Tapi kita sayangnya gabutnya baru sekali nih, sekarang doang. Makanya sempat bikin
mungkin podcast. Mungkin kan kita cuma 3 orang aja. Ah, iya. Belum banyak.
Rame-rame. Belum rame-rame. Mungkin nanti kita bakal bikin lagi sawit yang 30 hari itu perpisahan mungkin...
Harapan-harapan
ya. Soalnya kita juga belum selesai sih. Ini masih banyak proker-proker besar lainnya yang harus kita selesaikan. Masih banyak gak sih proker kita?
Ya,
menanam bibit. Kan? Menanam-nanam bibit. Lalu besoknya menanam-nanam bibit lagi. Iya. Sekarang prokernya sisanya hanya menanam bibit. Oke. Ada kata-kata penutup gak?
Enggak ada sih.
Buat yang itu. Buat yang sebelum belum KKN.
Hah?
Buat yang belum KKN. Oh,
sebelum KKN. Oh.
Yang belum tahu KKN itu apa?
Okay, apa dari ya? Sandra dulu mungkin.
Lu aja dulu deh.
Ya enggak apa-apa, semua orang harus punya closing statement. Okay. Sandra dulu.
Jangan tinggi-tinggi dah ekspektasinya tentang KKN.
Okay.
Kalau menurut gua lebih baik jalanin proker-proker kecil cuman bermanfaat buat masyarakat.
Okay, gua setuju sama Sandra, setuju sama Ebo. Jangan terlalu berharap. Berharap sih bagus, maksudnya lu rancang segala rencana-rencana dengan baik, lalu dilanjutkan dengan tadi apa yang kata Ibu bilang, dimulai dari yang kecil tapi bermanfaat. Oke, mungkin sekian dari kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai berjumpa di Suara Bersama.